លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ការបញ្ចេញសំឡេងការទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពនិងសន្ធិសញ្ញាបានក្លាយទៅជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃភាសាដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីពិភាក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងរបស់អូស្ត្រាលីជាមួយនឹងជនជាតិដើមរបស់ខ្លួនសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនទាំងនេះគ្រាន់តែជាពាក្យពេចន៍ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជនដើមដំបូង First Nations គឺជានិមិត្តរូបនៃក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគតដ៏ល្អប្រសើរជាមួយនឹងការចូលរួមចំណែកកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តដែលជះឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ដល់ជីវិតរបស់ពួកគេជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី26ខែមករាអូស្ត្រាលីរំលឹកដល់ការចាប់ផ្ដើមនៃអាណានិគមនិយមអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1788យូរយូរទៅវាត្រូវបានគេហៅថាជាថ្ងៃគម្រប់ខួបថ្ងៃចោះចោលដំបូងឬក៏ថ្ងៃចាក់គ្រឹះហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1994វាត្រូវបានគេប្ដូរឈ្មោះម្ដងទៀតទៅជាទិវាអូស្ត្រាលីឬក៏ Australian Day នេះឯងប៉ុន្តែនេះគឺជាឈ្មោះដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយដែលប្រជាជនជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និង Torres Strait Islander ជាច្រើនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1938មកបានចាត់ទុកថ្ងៃទី26ខែមករានេះគឺជាថ្ងៃនៃការកាន់ទុក្ខហើយនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះមនុស្សជាច្រើនបានហៅថ្ងៃនោះថាជាថ្ងៃនៃការឈ្លានពានឬក៏ជាថ្ងៃនៃការរស់រានមានជីវិតសម្រាប់សហគមន៍ពហុវប្បធម៌មួយចំនួនបានហៅដោយងាយៗថាជាថ្ងៃ26មករានៅពីក្រោយឈ្មោះផ្សេងៗគ្នានេះគឺជាគំនិតនៃអធិបតេយ្យភាពដែនសមត្ថកិច្ចតាំងពីកំណើតរបស់ជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីនៅលើទឹកដីរបស់ពួកគេនិងប្រជាជនរបស់ពួកគេដែលមានតាំងពីមុនការមកដល់របស់ពួកអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាលត្រូវបានគេប្រគល់ឲ្យវិញនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្នុងចំណោមក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចមានទស្សនៈខុសៗគ្នាអំពីថាតើអធិបតេយ្យភាពគួរតែត្រូវបានគេទទួលស្គាល់តាមវិធីណានេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការជជែកដេញដោលជាសាធារណៈរបស់អូស្ត្រាលីអំពីការទទួលស្គាល់សិទ្ធិសញ្ញាសំឡេងនិងសច្ចភាពការធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីទទួលស្គាល់ប្រជាជនជនជាតិដើម Aboriginal និង Torres Strait Islander មិនមែនជារឿងសាមញ្ញនោះទេដំណើរការដូចជាគោលជំហរនៅឆ្នាំ2020ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអនុសាសន៍ពីក្រុមអ្នកជំនាញការសាកសួរក្នុងព្រឹទ្ធសភាគណៈកម្មការព្រឹទ្ធសភានិងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាមតិអស់ពេលជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយសំណើដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅជួរមុខនៃការពិភាក្សាទាំងនេះបានមកពីមជ្ឈមណ្ឌល Red Center on Anangu របស់អូស្ត្រាលីនៅឆ្នាំ2017សេចក្តីថ្លែងការណ៍ Uluru ពីបេះដូងឬក៏ Uluru Statement from the Heart គឺជាគំរូដែលត្រូវបានគេស្គាល់ច្រើនជាងគេបំផុតដែលបានដាក់ចេញមកលោក Dean Parkin គឺជានាយកនៃយុទ្ធនាការ From the Heartដែលជាយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈមួយដែលមានគោលបំណងបង្កើតការគាំទ្រកាន់តែច្រើនសម្រាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ Uluru ជាទូទៅនិងជាពិសេសសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជនជាតិដើមភាគតិចដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
Our mandate is 100% the Uluru statement. Voice treaties.
តម្រូវការរបស់យើងគឺ 100% នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ Uluru.សំឡេងសទ្ធិសញ្ញាសច្ចភាពគឺជាផ្នែកមួយនៃរបៀបវារៈរបស់យើងហើយដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងនោះគំនិតនៃសំឡេងមួយទៅសភាដែលជាតំណាងរបស់ប្រជាជន Aboriginal និង Torres Strait Islander នឹងការនិយាយទៅកាន់សភានិយាយទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអូស្ត្រាលីនឹងមានការការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញអូស្ត្រាលីដូច្នេះវាមិនអាចត្រូវបានរំសាយដោយអង្គភាពដទៃទៀតដែលមានការពីពេលកន្លងមកនោះទេគោលបំណងនៃការទទួលស្គាល់ជនជាតិដើមភាគតិចអូស្ត្រាលីនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺផ្ដល់ឲ្យពួកគេនូវសំឡេងដែលអាចឲ្យពួកគេមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តលើបញ្ហាដែលទាក់ទងទៅនឹងសហគមន៍របស់ពួកគេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគិតថាសំឡេងអាចសម្រេចបានដោយការបង្កើតស្ថាប័នតំណាងដែលនឹងក្លាយទៅជាសំឡេងទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលជំនួសឲ្យសំឡេងទៅកាន់សភាដោយដែលបានស្នើដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីនិងជាបុរសជនជាតិនុងកាគឺលោក Ken Watt
The reality is you can have a voice to parliament
ធៀបពិតគឺថាអ្នកអាចមានសំឡេងទៅកាន់សភាតែសំឡេងទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលគឺសម្រាប់តែគណៈបកដែលសំខាន់គឺរដ្ឋាភិបាលនាពេលបច្ចុប្បន្ន ពួកគេគឺជាអ្នកដែលមានអំណាចពួកគេគឺជាអ្នកកំណត់គោលនយោបាយពួកគេគឺជាអ្នកដែលណែនាំច្បាប់ដូច្នេះនោះគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវតែមានឥទ្ធិពលលើនោះគឺជារដ្ឋាភិបាលសកម្មភាពរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់មកមានឥទ្ធិពលលើសភាសម្រាប់ស្ត្រីជនជាតិបាន់ចាលុងនិងគុនការ៉ាកាន់លោកស្រីដានីឡាខិននិយាយថាសំណើរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីវ៉ាត់សក្នុងការស្នើសុំបង្កើតអង្គការមួយដោយនីតិបញ្ញត្តិប៉ុន្តែមិនបានបញ្ចូលវានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះអាចជាលទ្ធផលជាអកុសលនិងខកចិត្តខ្ញុំបានមើលសំឡេងអ្វីដែលគាត់បានតស៊ូមតិនិងទស្សនៈនៃភាពជាពលរដ្ឋនឹងអ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីសប្តាហ៍ក្នុងនៃសហសម័យនិងក្នុងនៃជាក់ស្ដែងខ្ញុំមើលឃើញសម្លេងទៅកាន់សភាថាជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតឆ្ពោះទៅមុខនិងជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់យើងដើម្បីឈានទៅមុខដូច្នេះគំរូដែលខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់គំរូសម្រាប់សម្លេងទៅកាន់សភាបាននិយាយពីការរចនាលំអិតរបស់វានោះគឺជាអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្នដូច្នេះការរចនានោះនៅមិនទាន់មកដល់នៅឡើយនោះទេចំណុចមួយទៀតដែលត្រូវបានគេលើកយកមកជជែកដេញដោលគ្នាដែរនោះគឺគំនិតនៃសទ្ធិសញ្ញាដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងជនជាតិដើមដែលទទួលស្គាល់ការមានជាស្រេចហើយនៃជនជាតិដើម Aboriginal និង Torres Strait Islander នៅមុនពេលមកដល់នៃចក្រភពអង់គ្លេសសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនពាក្យថាសទ្ធិសញ្ញាមិនថាថ្នាក់ជាតិថ្នាក់តំបន់ឬក៏ថ្នាក់រដ្ឋនោះទេវាគួរតែជាគោលដៅទី1មុនពេលបញ្ចេញសំឡេងទៅកាន់សភាវាមានន័យថាការទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពនិងការចាប់ផ្ដើមនៃការផ្សះផ្សានិងការប្រាប់ការពិតដោយដែលប្រទេសនូវែលសេឡង់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាបានធ្វើជាមួយនឹងប្រជាជនដើមដំបូងរបស់ពួកគេប្រជាជនដើមដំបូងមួយក្រុមដែលបានដើរចេញនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលអ៊ូលូរូកាលពីឆ្នាំ2017រួមមានទាំងប្រតិភូរដ្ឋវីកតូរីានិងជាស្ត្រីជនជាតិហ្គាណៃនិងគុនឌីកម៉ារ៉ាគឺលោកស្រីលីឌៀថបលោកស្រីថបគឺជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបាក់គ្រីនថ្មីសម្រាប់រដ្ឋវីកតូរីាហើយបានបញ្ញាតស៊ូមតិសម្រាប់សទ្ធិសញ្ញាដែលជាមធ្យោបាយឆ្ពោះទៅមុខដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការទទួលស្គាល់ជនជាតិដើមយើងបានតទល់ជាមួយនឹងភាពអយុត្តិធម៌និងការគាបសង្កត់ជាច្រើនក្នុងរយៈពេលជាង240ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងមិនទទួលបាននៅដំណោះស្រាយឬការសន្ទនាណាមួយអំពីការតាំងទីលំនៅនោះទេហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាយន្តការដើម្បីទៅដល់ទីនោះគឺតាមរយៈសទ្ធិសញ្ញាហើយវាត្រូវតែបង្កើតឡើងដោយប្រជាជនដើម្បីប្រជាជនគណៈដែលសទ្ធិសញ្ញាមិនតម្រូវឲ្យមានការធ្វើប្រជាមតិទេនោះលោកស្រីថបជឿជាក់ថាវានៅតែត្រូវការដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ម៉ត់ចត់និងរាប់បញ្ចូលសម្រាប់ក្រុមនានាដើម្បីអាចចូលរួមឬក៏ចាក់ចែងបានIt is their right to self-determine what they want and what they វាជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេនៅក្នុងការកំណត់ខ្លួនឯងនៅអ្វីដែលពួកគេចង់បាននិងអ្វីដែលពួកគេត្រូវការហើយអ្នកដឹងទេថាមានឧទាហរណ៍នៅជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ដែលមានក្រុមត្រកូលដែលមិនបានចូលរួមនៅក្នុងសទ្ធិសញ្ញាវ៉ាន់តាគីដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវការពេលវេលាខ្ញុំមានន័យថាតើយើងកំពុងតែប្រញាប់ប្រញាល់ឬអត់យើងត្រូវធានាឲ្យបានថាយើងមានការសន្ទនាប្រកបទៅដោយការគោរពជាមួយនឹងប្រជាជនហើយអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ចូលមកតុចរចាហើយមិនមែនតែដំណើរការដែលមានការអញ្ជើញខ្លះៗនោះទេដែលធ្វើឲ្យប្រជាជននៅមូលដ្ឋានរបស់យើងជាច្រើនអ្នកខកខាននោះចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយអ៊ីសាំអៃហ្គាលីបនិង NITV សម្រាប់ SPS News ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SPS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SPS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត